Sjökk. Herra fórseti, ég kem ekki upp í veikbura tilraun til að reyna að endurgjalda þá miklu jákvæða athygli og þann mikla hlýhug sem Viðreist fékk á landsfundi Sjálfstæðisflokksins liðna helgi og ræða hér stefnu Sjálfstæðisflokksins. Stefnu Sjálfstæðisflokksins verði staðsetningu spítalans. Ég bað að eiga orðastað þetta við háttur þingmann Óliver Kárason og þakka honum fyrir að fallast á það. Í landsfundar áldur Sjálfstæðisflokksins segir, með leyfi forseta, lokið verði þeirri uppbygging og landspítala lóð sem er komin á framkvæmdastig og tengist núverandi starfsemi. Farið verði tafarlaust í staðarvalsgreiningu fyrir framtíðar uppbyggingu sjúkrahúsþjónustu með öryggi og sterkari samgöngu leiðum að leiðarljósi. Þetta vekur upp spurningar. Hvað komið á framkvæmdastig? Það sjúkrahótelið það ekki. En meðferðargjaldin? En rannsóknarhúsið? En háskólinn? Varla eru þessar framkvæmdir komnar á framkvæmdastig? Eða hvað? Ég þykir raunar vita hvað þeir sem lögðu til, hinn sívaxandi miðflokksarmur Sjálfstæðisflokksins, áttu við. Að sjúkrahúsið eru byggt einhvers staðar annars staðar en við hringbraut. Og það ef það rétt túlkunin, þá þessi framkvæmd komin í algjört uppnám, það ekki. Redding fórustu Sjálfstæðisflokksins út úr þessu hefur verið takinu eftir að byggja tvo spítala. Tvo. Og ég veit að það góðar í landinu og allir verið að eyða peningum, en þetta ekki fullmikið en góða? Bara þess að lokum varandi umferðina sem stundum nefnd, Landspítalinn hefur staðsir velja hvetja fólk til að fara í vinnuna með umhverfisvænum hætti. 40% starfsmanna sem könnuð 2016 fóru í vinnuna gangandi hjólandi með strætó. Hvað halda menna margir fara gangandi hjólandi með strætó upp í Vífilsstaði? En mér langar satt að spyrja, háttur að þingmann, hve marga þjóðarspítala vill Sjálfstæðisflokkurinn byggja og hvar eiga þeir að vera?
Og þá... Tekur til málsáttur til tíundi þingmaður Suðvestur kjördæmis Óli Björn Kárason.